Со нас уште еднаш е Елизабета Тодорова, магистар и странски адвокат, регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија, а на денешна тема, Елизабета, продолжуваме со стварната службеност. И прашање од слушател добивме минатата недела, ако некој сака да намести цевка за вода, плин или струја и мора да поминува низ туѓ имот, дали ќе се очекува да плаќа кирија што го користи местото?
Му благодарам на вашиот слушател за прашањето, бидејќи треба да се разграничат ваквите состојби, за да им стане јасно на сите ваши слушатели што всушност се очекува од лицето кое бара да биде воспоставена службеноста за потребите на собствената недвижност, а не само да се очекуваат одредени права, без при тоа да се има предвид што се очекува нели од тие лица, кога бараат воспоставување на службеноста. Пред да започнеме, би сакала да ги поздравам сите македонци кои што имав прилика на вчерашната манифестација по повод Килинден да ги сретнам и драго ми е што се слушаат овие наши правни циклуси. Рековме, правото на собственикот на недвижноста кое што нема пристап до патот е да бара да се воспостави ваквиот пристап, односно да бара да се воспостави службеноста. При тоа може да се бара воспоставување на олски службености, но не се исклучени ни кукните службености, а минатиот пат ги спомнавме и комунално-техничките службености, кои што нели мага се директно поврзани со прашањето на вашиот слушател. Да, а кои што представуваат проведување на водоводни цевки, нафтоводни, гасоводни цевки на туѓо земјиште, може би телевизиски кабли и слично.
Се, многу работи.
Е, сега, Марга, при воспоставување на службеноста, собственикот на стварта, односно недвижноста која што се користи, има законско право на надоместок за утврдената службеност. Комунално-техничките службености, кои што сега ги спомнавме, се стварни службености и за нив важи се она што важи за куските и кукните службености во однос на надоместотите за користење, како и надомест на евентуална штета за се што се поставува на туѓа недвижност, вклучувајќи и цевката. Да, е сега како што гледате, Марга, не станува збор само за воспоставување на право на службеност без товар на барателот, односно барателот има законско право да си оствари службеноста, но собственикот на земјиштето има право на надомест за утврдената службеност или евентуален надомест на штета во случај доколку таква штета настане. При тоа треба да кажеме дека висината на надоместокот за службеноста сигурно ќе ги интересира вашите слушатели.
Секако.
Ќе треба да се утврди да со спогодба, но доколку собствениците на недвижностите не можат тоа да го сторат, тогаш судот ќе ја утврди висината на надоместокот, водејќи сметка за сите околности во конкретниот случај. Во врска со поставеното прашање од вашиот слушател, исто така би сакала да нагласам дека различни се ситуациите кога се поставува цевка преку туѓо земјиште и таа цевка останува на туѓото земјиште, тоа е една ситуација. А друга е ситуацијата кога се вршат само работи преку туѓо земјиште.
Привремени, мислите?
Да, привремени, точно, за да се постави цевка на друго земјиште. Службеностите кои што се воспоставуваат за работа на одредено земјиште, за потребите на друго земјиште, како што сега спомнавте, се од привремена природа и тие се привремени службености и траат до завршување на таквата работа. Но и во двата случаи, доколку се воспоставени ваквите службености, како и за секоја стварна службеност, судот може да додели надоместок на собственикот на земјиштето кое што се користи, но во вториот случај службеноста би била на одредено време и би траела до завршувањето на работата за кое што е воспоставена, така и надоместокот ќе се плаќа до тој момент, а обратно во првата ситуација надоместокот ќе се плаќа додека трае таквата службеност.
Благодарам се, надевам дека прашањето на слушателот му е одговорено. А сега понатаму, дали правото на стварна службеност може да престане и како?
Да, Марга, може. Постојат ситуации кога и покрај тоа што е воставено правото на службеноста, собственикот на недвижноста кој што нема пристап до директен пристап до патот, да не го користи ова свое право, може би повеќе години едно по друго. Во тој случај, правото на стварната службеност може да му престане. Сигурно вашите слушатели исто така ќе сакаат да знаат кој е законскиот рок за престанок на правото на службеност во случај да едно лице не го користи ова право повеќе години едно по друго.
Или дали може да се обнови правото.
Точно. Да. Тоа е законскиот рок од 3 години едно по друго. Да. Што значи правото на службеност доколку не се врши во рок од 3 години едно по друго, истото право престанува. Тоа е можеби најразбирливо со вашите слушатели кои што се иселени од нашата земја по долг временски период и немаат ополномоштено лице да во нивно право го врши ова право на службеност, во нивно име и за нивна сметка, би требало тоа да им да се го регулираат доколку е тоа случај. А рековте како може да се обнови, доколку правото на службеност престане, повторно ќе треба согласност помеѓу собствениците на двете недвижности, а доколку таа согласност не може да се постигне, во тој случај судот треба да одлучи. Исто така, доколку се јави противење за вршење на ваквото право од страна на собственикот на недвижноста, кое што се користи по договор, стварната службеност исто така може да престане и во овој случај.
Да. Ситуација каде се потребни убавни преговарања. Елизабета, дали може да се бара правото на службеност да престане?
И тоа, Марга, може да. Доколку службеността, например, стане непотребна, например, се отворил пат од друга страна, стварната службеност може корисникот да бара да престане. А може исто така да истече времето за кое што службеността е воспоставена и во тој случај може да се бара правото на службеност да престане. Доколку службеността е воспоставена на одредено време, како што спомнавме во прашањето поставено од вашиот слушател, а во меѓувреме престане причината која што е воспоставена, например, службеността е воспоставена, како што рековме, за воспоставување на цевка на соседната недвижност, во тој случај ќе престане службеността доколку целта за која што е заснована, например, работата се заврши, може би и пред времето за која што е заснована, и во тој случај може да се бара правото на службеност да престане. Службеността исто така може да престане и кога едно лице ќе ја купи, може би, привилегираната недвижност, така да нема потреба да се бара согласност од друг собственик. Друга е ситуацијата, например, кога привилегираната ствар ќе пропадне, така да веќе нема потреба да се извршува службеността за потребите на привилегираната ствар и во тој случај може службеността да престане.
И за крај, Елизабета, што станува во случај кога недвижностите ќе се поделат?
Да, Марга, доколку недвижностите се поделат, стварната службеност останува и таа останува во корист на сите делови кои што се добиени со делбата. Ова е во случај доколку се дели недвижноста во чие што корист е воспоставена службеността. Но доколку за некои делови од поделената ствар не е потребна стварна службеност, во тој случај собственикот на послужната недвижност, односно недвижноста која што се користи, може да бара службеността да се укине само во поглед на тој дел. Доколку пак е поделена недвижноста која што се користи, односно послужната недвижност, службеността ќе остане воспоставена само во оние делови во кои што таа предходно се вршила.
Благодарам многу, драги слушатели, ја слушавте магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат, овластен да работи единствено право на Република Македонија, и доколку имате прашања кои се однесуваат на некоја ваша посебна ситуација во однос на имот во Република Македонија, обратете се на нашиот телефонски број после емисијата на 994-92241. Елизабета, до слушање.
До слушање, Марга, се најдобро.
Се најдобро.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.